การปฏิบัติธรรมก็เหมือนการพายเรือทวนน้ำนะพวกเราเคยสะสมแล้วก็เสพอยู่ในภพมาตลอดเวลาทุกหนึ่งขณะจิตของพวกเราก็ถูกควบคุมด้วยอวิชชาไม่ว่าจิตจะขึ้นวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเราจะมีความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นเวลาที่ขันธ์ 5เกิดขึ้นเนี่ยคนหมู่มากก็จะมีอวิชชาควบคุมเห็นปุ๊บพอตาเห็นปุ๊บจิตก็จะไหลไปอยู่ที่การเห็นกระโดดไปอยู่ที่รูปภายนอกเวลาได้ยินเสียงปุ๊บจิตก็จะวิ่งไปที่หูแล้วก็ไปอยู่ที่เสียงเวลาที่กระทบปุ๊บจิตก็จะไหลออกไปแล้วถูกอวิชชาพาหลงเมื่อหลงออกไปที่วัตถุกามแล้วความคิดทางใจเลื้อยขึ้นมาเราก็จะไปอยู่ที่ความคิดนั้นธรรมชาติของจิตมันไหลแล้วมันหลงมันถูกอวิชชาควบคุมมันนานแสนนานเราเคยชินกับการที่หลงออกไปข้างนอกเวลาที่หลงไปข้างนอกแล้วเราก็เพลินถูกความยินดีและความยินร้ายเนี่ยครอบงำเมื่อชอบเราก็จะทำอย่างที่เราชอบเมื่อไม่ชอบปุ๊บเราก็จะไม่ทำพอชอบปุ๊บเราก็เลยอยากพออยากแล้วเราก็ยึดพอไม่ชอบปุ๊บเราก็ไม่อยากพอไม่อยากปุ๊บเราก็ยึดมันตัณหาแล้วก็อุปาทานรอทำงานร่วมกับอวิชชาเมื่อไหร่ที่กระทบปุ๊บจิตหลงออกไปหาขันธ์อายตนะไปหาอารมณ์ความยินดีความยินร้ายก็จะครอบงำเปิดประตูให้กับกิเลสคือตัณหาและอุปาทานควบคุมให้เราไหลไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมเอาไว้กรรมนั้นอาจเป็นกรรมดีก็ได้กรรมชั่วก็ได้กรรมดีก็สะสมสร้างภพดีไว้กรรมชั่วก็สะสมสร้างภพชั่วไว้สะสมทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตเนี่ยเราถูกควบคุมด้วยอวิชชาตัณหาแล้วก็อุปาทานนั้นเราไหลแล้วก็หลงไปกับกระแสของอารมณ์ตลอดเวลาบางคนเป็นคนที่มีจิตที่มีคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงเบื่อโลกเบื่อกามหันมาหาความสงบทางใจพอเวลานั่งปุ๊บเนี่ยคุณภาพดีหน่อยไม่หลงกับกามแต่ว่าก็กดบังคับควบคุมไว้ทำแต่สมาธิที่เรียกว่าความสงบเพ่งเอาไว้เวลานั่งปุ๊บจับลมหายใจจับท้องพองยุบจิตแล้วก็นิ่งดิ่งเข้าไปมีแสงสว่างพอใจในแสงสว่างแสงสว่างก็เข้าไปสู่ความสงบของวิตกวิจารปิติสุขอุเบกขาเอกคตาหรือบางคนก็ดิ่งเข้าไปในอรูปฌานเกิดความพอใจในภพของความสงบเวลามีปัญหาปุ๊บก็ไปนั่งกรรมฐานแล้วก็ดิ่งเข้าไปในความสงบเพราะคิดว่าความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขให้สิ่งที่เพลิดเพลินแล้วเราหลงอยู่ในภพหลงอยู่ในภพนะเราสร้างภพตลอดเวลานะภพของกามหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็กระโดดข้ามตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็หลงไปที่ความคิดนึกปรุงแต่งเราจมอยู่กับกามนะเราเพลิดเพลินอยู่กับการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยิ่งตอนนี้ยุคนี้เทคโนโลยีก็ทำให้เราเกิดความสะดวกสบายทำธุรกรรมต่างๆก็ผ่านมือถือจะช้อปปิ้งจะซื้อของจะทำงานจะอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้พึ่งกับวัตถุต่างๆเทคโนโลยีเนี่ยเปิดทางให้เราได้สื่อสารกับโลกกว้างได้มากขึ้นเมื่อเราสื่อสารกับโลกกว้างมากขึ้นเนี่ยโลกแคบๆที่อยู่ในกายในใจเราเนี่ยตัวเราหรือครอบครัวของเราเราไม่ได้แค่ที่จะมองเห็นเราให้ค่ากับวัตถุข้างนอกมากเราเพลิดเพลินบางทีกินนอนนั่งเราเพลิดเพลินในการดูมือถือการดูข่าวดูหนังดูละครเพลิดเพลินในการคุยแล้วก็เพลิดเพลินในการนึกคิดปรุงแต่งในสิ่งที่เราชอบบางครั้งเราก็เพลิดเพลินอยู่ในความว่างความสงบความไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราก็ติดกับดักของภพเหล่านั้นบางทีเราเคยนอน8ชั่วโมง9ชั่วโมงบางคนเคยกินเมื่อไหร่ก็ได้ตอนเย็นก็กินอยากกินอะไรก็ได้กินชอบอะไรก็ได้กินแต่พอเวลามาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยมันต้องทวนกระแสของอารมณ์เหล่านั้นพวกเราถูกกระแสของอารมณ์เนี่ยกระทบแล้วก็ไหลไปตามกระแสของอารม แม่น้ำแห่งอารมณ์ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ไหลไปทางใจถูกตัณหาอุปทานไหลไปมีตัวตนแล้วก็สร้างกรรมด้วยโลภโกรธหลงเนี่ยวนตลอดเวลาเลยบางคนก็พอใจอยู่ในภพของความสงบนั่งบางทีนั่งกรรมฐานนะปฏิบัติดังตรงคอตั้งนะแต่ก็ดิ่งเข้าไปข้างในไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติเลยเพราะการที่เราที่จะเดินทางสายกลางฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราต้องทวนกระแสของโลกกระแสของภพที่เราพอใจกระทบภพที่เราไม่พอใจทวนกระแสของอวิชชาตัณหาและอุปาทานกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะทำความเข้าใจเรื่องหลักของการปฏิบัติได้กว่าจะเรียนรู้นะครับเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนนะรู้ว่าต้องทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำแล้วได้อะไรบ้างเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องเราถึงจะมีศรัทธาศรัทธาจะรู้ว่าโอ้มันมีหนทางที่เราจะออกจากทุกข์ได้นะจะเครียดขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีศรัทธาเรารู้ทางรู้หลักแล้วเนี่ยเราเอาหลักนั้นลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะคือเพียรเพียรที่สำคัญคือต้องเพียรละบาปอกุศลคือศีลให้มันดีก่อนแล้วก็กุศลใดไม่มีสติไม่มีก็ทำมีเกิดขึ้นสมาธิไม่ตั้งมั่นก็ทำปัญญาไม่เคยมีก็เรียนรู้ให้มันเกิดขึ้นอันตัวศรัทธาถึงจะเปิดให้วิริยะสติสมาธิปัญญาเจริญขึ้นได้อันเราเกิดมาในโลกของกามวัตถุกามก็จะทำมาที่หลอกล่อเราแล้วเราก็ทุกข์ทุกครั้งเพราะเราคิดว่าเราควบคุมเขาได้เราคิดว่าเราควบคุมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควบคุมรูปนามภายในและภายนอกได้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราถูกหลอกเพราะเราไม่รู้แม้กระทั่งปฏิบัติธรรมเราก็ถูกหลอกอยู่ในภพของความสงบความนิ่งไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเจอใครไม่อยากให้มีความฟุ้งซ่านแม้กระทั่งทำวิปัสสนาเนี่ยจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยมีประโยชน์ทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ทีละขณะทีละขณะจิตไม่สงบก็เห็นไหมมันบังคับไม่ได้มันทำของมันเองแต่ถ้าจิตไม่มีฐานไม่ตั้งมั่นเราก็จะไม่ชอบเราก็ไม่อยากนั่งแล้วก็บอกว่านั่งไม่ได้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าขันห้าเนี่ยทั้ง5ขันธ์เนี่ยเขาทำงานของเขานะแต่ละตัวทำงานของตนของตนเราไม่รู้ว่ารูปเนี่ยมีธรรมชาติต้องเสื่อมมันต้องปวดต้องเมื่อยต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือธรรมชาติของมันเราจะไม่ให้รูปนี้แก่เสื่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมันธรรมชาติของมันเป็นเช่นนี้เราบังคับมันไม่ได้เวทนาเนี่ยนั่งนานๆมันก็บีบคั้นว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขกายสุขใจมันทุกข์กายทุกข์ใจมันเป็นของมันเช่นนี้เราบังคับมันไม่ได้สัญญาเนี่ยบางทีมันก็ปรุงได้ปรุงจำได้มันก็จำไม่ได้บางทีมันก็เสื่อมบางทีอยากให้จำมันไม่จำที่อยากให้ลืมมันก็ไม่ลืมมันไม่เที่ยงบังคับมันไม่ได้สังขารเนี่ยบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบบางทีก็กุศลอกุศลวิญญาณเนี่ยมันก็มีเกิดเหตุตามปัจจัยของมันนั่นขันธ์ทั้ง5เนี่ยที่สุดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยเสื่อมสลายตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราบังคับอะไรไม่ได้แต่เราเข้าใจผิดว่าเราบังคับได้เราเข้าใจผิดว่ามันเป็นของเราเราเข้าใจผิดว่าบ้านเราลูกเรารถเราของเราพ่อแม่เราต้นไม้ของเราเขาต้องคงที่เสมอเขาต้องให้ความสุขกับเราและความสุขของพวกเราทั้งหลายเนี่ยขึ้นอยู่กับคนภายนอกทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับของภายนอกนะถึงมีความสุขได้เงินดีงานดีบ้านดีรถดีเราคิดว่าความสุขเนี่ยคือรูปที่จริงความสุขเป็นนามนะเป็นเวทนาทางใจแต่ความสุขเนี่ยมันเกิดมาได้หลายจากเหตุปัจจัยเยอะแยะมากมายความสุขเกิดจากการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสความสุขเกิดจากสัญญากับสังขารก็ได้ความสุขเกิดจากความสงบของสมาธิก็ได้สมาธิไม่ใช่ความสุขแต่ความสมาธิเนี่ยเป็นเหตุทำให้ความสุขเกิดขึ้นได้ดังนั้นความสุขมีแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดการเห็นของที่เราชอบแล้วก็มีความสุขได้ขึ้นอยู่กับระดับของความสุขนะสุขจากกามสุขจากฌานหรือสุขจากการปล่อยวางจากปัญญาแต่คนหมู่มากเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องมีลูกดีเงินดีหลานดีบ้านดีรถดีบางคนลูกป่วยลูกเรียนไม่สามารถเรียนมหาลัยได้ทุกข์ใจเวลาบอกคนนั้นทำอย่างนี้มีปัญหาส่วนมากจะทุกข์กับคนอื่นเครียดกับคนอื่นแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดกับความสุขคนละอันกันนะ ัญหากับความทุกข์หรือความสุขก็คนละอันกันนะการได้ดั่งใจกับความสุขก็คนละอันกันแต่เราหวังเราไปเข้าใจเราไปพึ่งเขาเราคิดว่าความสุขของเราต้องมาจากภายนอกหมดเลยเพราะเราไม่เคยเรียนรู้จักวิธีบริหารจัดการเราทุกคนหนีการกระทบไม่ได้นะหนีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไม่ได้กรรมเก่าต้องกระทบแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ากระทบปุ๊บมันกระเทือนมาทางใจนี่คือเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหากับอุปาทานพาเราไปทำกรรมใหม่เพื่อจะมีทุกข์ใหม่ในอนาคตมันทุกครั้งที่กระทบที่ปัญจทวารเนี่ยมันหนีไม่พ้นแต่ละคนมีกรรมเป็นของตนของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายมีร่างกายแบบนี้ก็ไม่บังเอิญก็เป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วขณะที่ต้องเห็นคนนี้แต่งงานในคนนี้อยู่กับคนนี้ถูกคนนี้นินทามีปัญหาชีวิตเนี่ยมันก็เป็นกรรมเก่าที่สะสมเอาไว้ไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติต้องให้ผลเราหนีไม่พ้นบางทีทำความดีอาจจะถูกเขานินทาบางทีทำความชั่วแต่คนอาจจะสรรเสริญนินทาโลกมันตลบัดได้ทั้งหมดทุกอย่างเลยนะเป็นคนดีอยู่ถูกเขาปักปั๊มติดคุกก็มีเราบอกไม่ได้เลยกรรมของแต่ละคนเนี่ยสร้างกันมาแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องรับผลของกรรมเราห้ามไม่ได้ตอนที่เราทำกรรมเราอยากทำอะไรก็ทำอยากว่าก็ว่าว่ากูเก่งเหมือนเราเป็นเจ้านายของกรรมแต่เวลาทำกรรมสำเร็จแล้วเนี่ยเราเหมือนเป็นขี้ข้าและเป็นทาสของกรรมนะกรรมจะลงที่ตับก็ต้องลงลงที่ตาก็ต้องลงลงที่ปอดก็ต้องลงให้ผิดหวังพัดพรากมันก็ต้องทำแล้วหนีกรรมและผลของกรรมไม่พ้นถ้าเราไม่รู้จักหลักของการออกจากวงจรนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะยินดีพอใจอยู่ในภพเราจะเพลิดเพลินอยู่ในภพบางทีเราอยู่บ้านเราเวลาว่างปุ๊บเราก็นั่งดูมือถือดูละครดูซีรีส์บางทีเราก็ฟังเพลงบางทีเราก็จะกินตอนเช้าตอนเย็นชอบดมชอบได้กลิ่นแล้วเวลานอนต้องนอนที่นอนหนาหนานนุ่มนุ่มสะดวกสบายมีทุกอย่างพร้อมแล้วเวลาที่อยู่แล้วต้องมีอารมณ์ที่ดีๆต้องมีเซฟโซนที่ดีของเรามีอะไรที่เราเป็นตัวของเราเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะให้ความสุขถาวรแต่พอเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องมาแยกกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้วัตถุกามเนี่ยเป็นตัวอุปสรรคสำคัญตัวแรกเลยเรียกว่ากามฉันทะกามราคะความยินดีพอใจในกามอยากมีคนชมอยากเป็นคนพูดดีใส่อยากนอนที่นอนดีๆอยากกินอยากนั่งอยากดูหนังฟังเพลงอยากเพลิดเพลินอยากให้คนพูดดีๆนี่เป็นเสื่องของเรานั้นเวลาที่เราจะปฏิบัติเนี่ยนอกจากจะเพลิดเพลินในภพของความสุขความดีแล้วผลักความชั่วแล้วยังมีภพของความสงบเป็นสมาธิอีกเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้าทางสายกลางก็คือเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4เราก็ต้องฝึกจิตเนี่ยให้เข้มแข็งต้องทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมต้องทวนกระแสเหมือนปลาที่ว่ายนะทวนน้ำถ้าว่ายทวนน้ำน้ำต้องออกแรงเยอะนะต้องต่อสู้กับกิเลสในใจต้องต่อสู้กับโลกที่มองเราต้องต่อสู้กับการเห็นคนเขาเพลิดเพลินเขาอร่อยเขาจมอยู่กับโลกเขาจมอยู่กับสมาธิที่ผิดๆเนี่ยเราจะเดินทางสายกลางเราต้องมีสมาธิที่ก่อนไม่งั้นเราจะไม่สู้เราจะไม่มีศรัทธาเราจะไม่เพียรเราจะไม่ใช้กำลังที่มีทั้งหมดเนี่ยเพื่อจิตอันบริสุทธิ์ของเราได้เพราะว่าคนอื่นเขาอร่อยเขามีบ้านหลังใหญ่มีเงินมีครอบครัวมีคนโอบอ้อมมีคนรายล้อมเต็มไปหมดเลยอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากอะไรก็สมใจไปทุกอย่างแต่เราไปเปรียบเทียบเรากับเขาเราก็เลยทุกข์บางทีนั่งปุ๊บคนนี้เขานั่งตัวตรงหลังตั้งเขาดิ่งไปในฌานเราก็อยากมีความสุขอย่างนั้นบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติจริงก็เหมือนพายเรือทวนน้ำเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำอันไหนที่อยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันให้เราเพลิดเพลินดูมือถือแล้วก็ดูทั้งวันเพลิดเพลินไปทั้งวันติดอยู่กับละครกับหนังติดอยู่กับเกมติดอยู่กับความเพลิดเพลินคุยกินนอนนั่งมีความสุขในวิมานของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้มรรคของเราเจริญไม่ได้เราจะเข้ามาทางสายกลางการจะฝึกจิตเนี่ย ็นข้าวก้าวสำคัญเลยนะถ้าเรารักษาศีล5ได้อย่างน้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็เริ่มมาฝึกจิตของเราให้เข้าทางสายกลางให้ได้ฝึกที่จิตเนี่ยจะเข้าทางสายกลางได้ต้องทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมต้องพายเรือทวนน้ำต้องฝึกเหมือนพายเรือทวนน้ำเนี่ยอันไหนที่เพลิดเพลินอันไหนที่หลงอันไหนที่ทำให้เราจมทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินมรรคเราต้องลดละเลิกเดี๋ยวน้อยอย่าเพิ่งไปตัดมันเลยทีเดียวอย่างน้อยไม่ผิดศีล5ไว้ก่อนกามตัวไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วมันเพลิดเพลินคนไหนที่อยู่ใกล้แล้วมันหลงไปอะไรก็แล้วแต่อยู่ใกล้แล้วทำให้เกิดทิฏฐิมานะโทสะเกิดแรงขึ้นแล้วต้องพยายามหมั่นเพียรเอาถ้าสมาธิมันลึกเกินไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็พยายามหมั่นค่อยๆถอยออกมาอยู่กับปัจจุบันมันหลงไปที่วัตถุกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงออกไปหรือว่านั่งคิดถึงเขาอยากไปเสพกามอยากไปกินไปเดินไปนั่งให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมนั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราถนัดอาจจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดก็ดูกายในกายในกายเดินจงกรมกายสวดมนต์กายนั่งกรรมฐานกายหายใจเข้าออกก็เอากายเป็นฐานก่อนก็ได้สำหรับการเริ่มต้นใครจะเวทนาเอาจิตเอาธรรมแล้วแต่จริตของแต่ละคนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเมื่อเราศรัทธามีความเข้าใจหลักแล้วเรียนรู้คำสอนที่แท้จริงแล้วเราก็มาฝึกนะครับฝึกทวนกระแสโลกโลกที่เราหลงจมเนี่ยโลกที่เป็นความโลกของความสงบของสมาธิเข้าสู่กระแสธรรมก็คือมาฝึกจิตให้มีสติปัฏฐาน4งั้นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหลงไปที่มือถืออยากเล่นมือถือให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมฟุ้งออกไปคิงแล้วปรุงแต่งแล้วจิตไม่สงบเลยจิตฟุ้งล้านครั้งรู้ล้านครั้งถอยคลายกลับปฏิฐานมันฝึกจิตให้รู้ทันทวนกระแสโลกกลับมาที่กระแสธรรมกระแสธรรมก็คือกายและใจของเราเนี่ยมาฝึกจิตให้ตื่นเห็นกายและใจของเรานั้นความหลงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอยู่กับโลกเราใช้จิตเรื่องยืนคารวาสแล้วเนี่ยต้องมีภาระต้องทำมาหากินต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายอุปสรรคของพวกเราก็คือเราไม่รู้หลักพอไม่รู้หลักปุ๊บเราก็หลงเวลาทุกทีเราก็อยากปฏิบัติทีเวลาที่เศร้าทีเราก็คิดว่าโลกนี้น่าเบื่อแต่พอเวลาที่ได้ดั่งใจทีเพลิดเพลินทีเราก็ลืมธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้หลักเราถึงกล้าทวนกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมงั้นฟุ้งก็ให้รู้หลงให้รู้ไหลให้รู้คิดให้รู้หน้าที่ของจิตมันจะหลงก็เรื่องของมันหน้าที่ของเราฝึกสติปัฏฐานขึ้นมารู้แล้วทวนกระแสโลกกลับมาที่ธรรมก็คือมาสงบอยู่ที่ฐานหนึ่งขณะหลงไปเพ่งหลงไปควบคุมหลงไปอยู่กับแสงจมอยู่กับแสงจมอยู่กับปิติจมกับสุขและอุเบกขาจมกับความว่างๆจิตเป็นล็อกไว้ในห้องจมอยู่กับแสงก็ให้รู้พอรู้จิตออกจากอารมณ์แล้วแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมทำให้เราทุกครั้งที่เราฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความเพียรเนี่ยเพียรรู้ทันจิตที่หลงเพียรรู้ทันจิตที่เพ่งเพียรรู้ทันจิตที่สุดโต่งเมื่อเพียรรู้ทันแล้วเนี่ยตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตออกจากอารมณ์นะถ้าไม่รู้เนี่ยจิตจะถูกอวิชชาไหลไปหาความสงบไหลไปหากามไหลไปที่ขันธ์พอรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตออกจากอารมณ์แล้วเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเกิดทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันจิตที่หลง1ขณะพอหลงปุ๊บเนี่ยมีสติรู้ทันปั๊บมีความเพียรรู้ปั๊บตรงที่รู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับสติปัฏฐาน4นะตรงที่รู้ตรงที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่อยู่ที่ฐานยังไม่เป็นสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานและกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับความเพียรแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาตัวแรกจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราอยู่ที่ฐานนะอยู่ที่ปัจจุบันนะเราไม่ได้อยู่ที่กามไม่ได้อยู่ที่ขันธ์5หรืออายตนะไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ฌานนะแต่เรากลับมาที่ฐานเราจะฝึกสติปัฏฐาน4เพราะเป็นประตูเป็นเอกายนมรรคที่จะพาเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานเข้าสู่ความอิสระเข้าสู่ทางสายกลางงั้นจิตจะหลงจะเพ่งล้านครั้งหมื่นครั้งให้มันทำไปหน้าที่ของเราคือฝึกให้จิตนั้นเคยชินในการรู้ทันด้วยความเพียรแล้วก็สัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติและความเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานตรงที่เรากลับมาที่ฐาน1ขณะเนี่ยเราจะได้1สติปัฏฐาน4จิตจะมีสติแล้วก็มีฐานเป็นสติปัฏฐาน4แล้วตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นคือจิตตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตแยกออกจากอารมณ์แต่แยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แค่1ขณะนะแค่1ขณะ หนึ่งขณะมันไม่พอนะฮะเราต้องให้บาลานซ์ระหว่างการอยู่ข้างนอกกับการกลับมาอยู่ที่ฐานเป็นจิตตื่นจิตรู้แล้วก็แยกออกมาเป็นผู้ดูแต่เราทีหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเนี่ยเราจะสะสมมาไว้สะสมไว้ในภวังค์กับจิตเราจะฝึกจิตเนี่ยให้มันตื่นฝึกจิตตัวเนี้ยให้มันทวนกระแสโลกกระแสภพแล้วกลับมาที่สติปัฏฐาน4มันจะกลับไปอยู่ที่การเพ่งอยู่ที่ฌานแสนครั้งเพลิดเพลินก็หมั่นรู้คนที่อยู่ในฌานพอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตออกจากอารมณ์ฌานแล้วแล้วถอยจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมตรงที่ถอยมาเนี่ยอารมณ์ของฌานอาจจะยังมีอยู่นะแต่ตัวจิตนั้นจะรู้สบายๆประมาณ 20% จะมีสติประมาณ 20% แต่สมาธิอาจจะควบคุมงานอยู่ประมาณ 80% ขอให้มีสติอยู่ในสมาธิไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไหลไปนิ่งไปว่างชมเชื่อเพลิดเพลินกับอารมณ์อีกพยายามหมั่นรู้ทันเอาหมั่นรู้ทันปุ๊บไม่ไปทำลายสมาธินะไม่ไปทำลายสมาธิแต่ค่อยๆคลายจิตกลับมาที่ฐานมีสติและสัมปชัญญะแล้วก็มีความเพียรอยู่ในสมาธินั้นเราจะได้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิตื่นท่ามกลางในองค์ฌานนั้นแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีความเพียรเราก็จะไปแนบกับอารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของฌานจิตจะไหลเข้าไปเพลิดเพลินพอใจแล้วมันจะเปลี่ยนมาเดินปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นแสงสว่างก็รู้ว่ามีแสงสว่างถอยจิตกลับมาที่ฐานบางๆสบายๆ สัก 20% มีสติอยู่ประมาณ 20% แล้วสมาธิก็จะเดินงานของมันไปแต่จะมีสติอยู่ในสมาธินั้นมีความเพียรไม่จมกับมันหรือคนไหนที่หลงเอาไปข้างนอกไปเสพกามบ่อยหลงไปเพลิดเพลินหลงไปกินไปเดิมไปฟังไปได้ยินพอหลงแล้วเนี่ยตอนที่หลงแล้วหนึ่งขณะหลงคราวนี้จะหลงนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรนะตอนที่เรารู้ทันว่าหลงปุ๊บเนี่ยจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันขณะหลงมันจะไม่รู้ขณะรู้มันจะไม่หลงมันขณะที่หลงจิตไม่มีสติเพราะอวิชชาควบคุมพอรู้ทันปุ๊บจิตหลุดจากการหลงแล้วเป็นผู้รู้แล้วมีสติแล้วพอมีสติแล้วเนี่ยจิตรู้แล้วเนี่ยกลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตกลับมานะพอหลงแล้วเรื่องของมันนะพอรู้ทันจิตใหม่เกิดแล้วแล้วกลับมาเห็นกายนั่งเราเห็นกายทั้งกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกตัวเนี้ยสัมปชัญญะสติและก็ความเพียรเขากลับมาที่ฐานเขาก็กลายเป็นสติปัฏฐาน4เขาก็กลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตถึงฐาน1ขณะเพราะฉะนั้นฝึกให้มากให้บ่อยจะหลงล้านครั้งก็รู้ล้านครั้งแล้วก็เพียรสบายๆกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอย่าไปดึงจิตนะแค่รู้ทันแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาเห็นกายนั่งเราจะฝึกจิตตัวเนี้ยเพื่อทวนกระแสโลกทวนกระแสภพกลับมาสู่กระแสธรรมได้เป็นสติปัฏฐาน4ทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตข้ามนิวรณ์ได้มันขณะที่ยังหลงอยู่เนี่ยแสดงว่านิวรณ์5นิวรณ์หรือมารทั้งหลายยังมีเยอะอยู่มันยังมีกำลังอยู่ขณะที่หลงอยู่เนี่ยสมาธิยังไม่เข้มแข็งสติปัฏฐาน4ไม่เข้มแข็งแล้วก็ทวนกระแสของโลกให้มากให้บ่อยมันจะหลงก็ให้รู้ว่าหลงหันกลับมาที่ฐานตรงนี้มันต้องสู้กับวิริยะต้องสู้กับศรัทธาสู้กับขันติสู้กับสัจจะสู้กับอธิษฐานบารมีนะงั้นถ้าเราไม่มีกำลังใจไม่มีบารมีโลกก็จะดึงเราไปอยู่ล่ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฝึกงานของสติปัฏฐาน4ให้เข้มแข็งได้เนี่ยเราต้องมีกำลังของจิตอย่างเต็มที่งั้นเราเสียสละกามเสียสละนิสัยที่แย่ๆของเราขณะที่โกรธสามารถมีสติท่ามกลางความโกรธจิตแยกออกจากความโกรธนะไม่ไปทำลายอารมณ์นะไม่ไปทำลายความโกรธแต่จะหันกลับมาที่จิตมาฝึกจิตว่ารู้ทันแล้วก็คลายจิตกลับมาที่ฐานพอคลายจิตกลับมาที่ฐานในความโกรธยังมีอยู่นะแต่มันไม่ใช่ของเราแต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานตั้งมั่นดูความโกรธเราจะเห็นดีกรีของความโกรธลดลงเวลาที่ปวดขาเกิดขึ้นอวิชชาพาหลงไปที่ความปวดเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั้นพอมีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะแยกออกจากความปวดสัมปชัญญะและความเพียรก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานความปวดจะอยู่ที่กายนะเราไม่ทำลายความปวดนะแต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตไม่ไปจับความปวดความปวดนั้นก็จะลดดีกรีของความทรมานทุกข์เท่านั้นลงประมาณเกือบกึ่งนึงเลยนะมันมีปวดอยู่นะแต่มันไม่มีใครเข้าไปครอบครองไม่มีใครเป็นเจ้าของความปวดความปวดมันก็เลยบางลงแต่จิตนั้นจะเข้มแข็งขึ้นแล้วสามารถที่จะแยกออกจากอาการปวดได้ เวลาโกรธโลภหลงหรือเจอเห็นได้ยินได้กลิ่นกับอารมณ์ที่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจหากเรามีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วสัมปชัญญะกับความเพียรจะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะแยกออกจากอารมณ์อารมณ์มีนะแต่ไม่มีเจ้าของเพราะจิตไม่ไปจมกับมันจิตจะเป็นอิสระถ้าตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นตรงนั้นจิตจะขึ้นสู่การแยกรูปแยกนามจิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันและจิตจะเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วจิตจะค่อยถอดถอนอารมณ์และความเป็นตัวตนได้เยอะเลยสมัยก่อนพอเห็นเราก็ไหลไปที่การเห็น ไปอยู่ที่วัตถุที่เห็น พอเห็นแล้วโกรธจิตก็ไปอยู่ที่ความโกรธเราก็ไหลไปกับกระแสของความโกรธพอโกรธแล้วเกิดความยินร้ายเกิดตัณหาและอุปาทานนำจิตเข้าไปจับความโกรธแล้วก็ควบคุมจิตให้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความโกรธเราไหลไปกระแสของอารมณ์และกระแสของภพแล้วก็จมอยู่กับมันแล้วก็สร้างกรรมสะสมให้นิสัยของเราโตขึ้นโตขึ้นตัวตนใหญ่ขึ้นแล้วเป็นคนโกรธง่ายบางครั้งเวลานั่งปุ๊บเราก็ดิ่งไปสงบพอดิ่งไปสงบปุ๊บเราก็ชอบเราก็เลยอยากได้แล้วก็เลยยึดนั่งปุ๊บเราก็ดิ่งไปสร้างภพของพรหมของสมาธิเราก็จมอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นเราหลงอยู่ในกระแสของภพกระแสของอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหลักแล้วเราจะออกจากภพและอารมณ์ดีไม่ว่าจะเป็นภพดีก็อันตรายเพราะเราต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็บีบคั้นให้เราเป็นทุกข์เพราะการเกิดนำมาซึ่งทุกข์ฉะนั้นเราจะหยุดขบวนการเหล่านี้ได้แล้วก็หมั่นฝึกนะครับฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบของเราไว้ทำให้ได้ทุกวันตรงที่ทำรูปแบบเนี่ยต้องไม่หวังผลนะเราจะทำเหตุให้จิตนั้นน่ะเข้าทางสายกลางเพื่อจะนำให้จิตนั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ การจะเข้าทางสายกลางก็ต้องรู้จักทางสุดโต่ง2ทางก็คือการไม่หลงเอาไปที่วัตถุกามจมกับขันธ์5จมกับอารมณ์การที่ไม่เพ่งเอาไว้ ไม่เพ่งควบคุมหรือการดิ่งเข้าไปในสมาธิแล้วเกิดความตึงและเครียดโดยไม่มีสติปัฏฐาน4คนเข้าฌานได้ก็ไม่ผิดนะแต่เข้าฌานต้องเข้าด้วยสติปัฏฐาน4เข้าด้วยความเพียรคนที่ทำฌานไม่ได้ก็ฝึกทีละ1ขณะทีละ1ขณะหลงรู้ฟุ้งรู้ไหลไปเพ่งไปกดไว้รู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานแล้วเราก็สะสมสติกับสมาธิทีละ1ขณะทีละ1ขณะทีละขณะจนจิตข้ามนิวรณ์ได้เมื่อจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตจำฐานได้สติปัฏฐาน4เลยเกิดขึ้นบริบูรณ์อัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดจิตเราเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานคนไหนทำฌานได้ก็ทำไปแต่ถ้าไหลไปหาอารมณ์ฌานรู้ทันกลับมาที่ฐานสบายๆสัก 20% 80% ก็ทำฌานไปเรื่อยๆจิตจะสงบอยู่ในฌานจะตื่นรู้จะมีสติและสัมปชัญญะคอยแลอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราฝึกจนจิตตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแยกออกจากอารมณ์แล้วเนี่ยต่อไปเราก็ยังอยู่กับโลกได้เหมือนเดิมนะยังอยู่กับโลกเหมือนเดิมแต่จิตมีลักษณะที่แตกต่างกันมีพัฒนาขึ้นยังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังต้องทำงานกับโลกใจกระเทือนก็ยังมีความยินดียินร้ายความโกรธโลภหลงก็ยังมีอยู่แต่แตกต่างกันที่ว่าจิตอยู่ที่ฐานแยกออกมาจิตจะมีสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิจิตผู้รู้ผู้ตื่น จิตจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วและตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกกับมันผู้ดูที่ฐานเวลาเห็นแต่ก่อนไหลไปกับกระแสของการเห็นแต่จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตาจะเป็นผู้เห็นจะเห็นในระหว่างตากับรูปภายนอกคนละอันกันมันจะแยกอายตนะภายในกับภายนอกได้เวลาหูได้อยู่ที่เสียงเวลาได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเสียงกระทบหูจิตรู้ทันอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเสียงกระทบหูจิตตั้งมั่นรู้ทันการได้ยินเสียงไม่มีเราได้ยินเสียงนะแต่หูได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานพอเวลาโกรธโลภหลงคิดนึกปรุงแต่งทางใจจิตอยู่ที่ฐานเห็นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งแต่เราไม่ได้อยู่ในความคิดนะแต่ความคิดนั้นมีกระทบแล้วเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นความคิดนั้นเกิดขึ้นนั้นจิตกับใจก็คนละอันกันจิตกับความคิดก็คนละอันกันไม่มีคนไม่มีสัตว์เกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นตรงนี้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีเจ้าของของทุกข์ดังนั้นจิตกับอารมณ์ก็จะแยกออกจากกันเราแยกอารมณ์ได้จะแยกเป็นขันธ์5ก็ได้อารมณ์ในขันธ์5ก็ได้แยกเป็นอายตนะก็ได้แยกเป็นปฏิจจสมุปบาทธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ทั้งหมดก็คือรูปและนาม อันการจะแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนาเราก็ต้องเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนกายเดินก็รู้ว่าเดินจิตเป็นผู้รู้กายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เวลาหูได้ยินเสียงจิตตั้งมั่นที่ฐานรู้ทันว่าได้ยินเสียงเสียงกับหูคนละอันกันจิตระลึกรู้อยู่ที่ฐานเห็นเสียงพอได้ยินเสียงแล้วหงุดหงิดจิตอยู่ที่ฐานเห็นใจหงุดหงิดมีหงุดหงิดแต่ไม่มีผู้หงุดหงิดจะมี2สิ่งอยู่เสมอนะระหว่างผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ผู้รู้เนี่ยคือจิตที่ฝึกมาแล้วเป็นสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจะอยู่บองๆสบายๆ สัก 20% อารมณ์ที่ถูกรู้ก็จะมีโอ้โหภายนอกภายในเยอะแยะมากมายอารมณ์อายตนะภายนอกภายในอารมณ์ยินดียินร้ายตัณหาความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นว่าแยกได้แล้วเนี่ยจิตจะเห็นอารมณ์หลากหลายจะเห็นจิตผู้รู้เราจะเห็นอารมณ์เป็นร้อยเป็นพันเลยในหนึ่งขณะนะจิตจะมีคุณภาพที่เข้มแข็งมากแล้วก็ไม่เลือกอารมณ์ด้วยอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีจิตก็จะเป็นผู้ดูที่ดีนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะมีสองสิ่งเสมอเลยสังเกตนะจะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้จิตตั้งรู้ตั้งมั่นเนี่ยต้องต้านกระแสของโลกนะบางทีเราเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยเราก็ต้องตั้งมั่นรู้ว่าตาเห็นพอใจเกลียดปุ๊บเราก็ตั้งมั่นแยกออกจากความเกลียดไม่ชอบอยากประทุษร้ายก็ตั้งมั่นดูใจที่ไม่ชอบใจที่อยากประทุษร้ายมันไม่มีเราในอารมณ์ที่เรารักเราชอบเราเกลียดแต่จะมีสภาวะของผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้ตรงนี้ถ้าไม่แยกรูปแยกนามและอานิสงส์เนี่ยทุกจะห่างจากเราเยอะเลยเพราะเราไม่เข้าไปจมกับทุกจะมีแค่อารมณ์ที่ถูกรู้กับผู้รู้เมื่อจิตได้ไปจมแล้วคำว่าเราตัวตนก็เลยไม่มีเลยลดลงทีละขณะทีละขณะอันนี้คืออานิสงส์แห่งการแยกรูปแยกนามให้กายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ส่วนหนึ่งขันธ์ 5ก็ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเราขึ้นสู่การเรียนรู้หลักแล้วการทำวิปัสสนาก็จะง่ายขึ้นเมื่อแยกรูปแยกนามได้ต่อไปเราจะเห็นวิถีของการขึ้นของรูปนามทีละหนึ่งขณะตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจะมีกระทบแล้วกระเทือนตาเห็นเป็นเหตุให้ใจมีความสุขหูได้ยินเสียงแล้วมีความโกรธหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้โกรธพอโกรธแล้วไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากประทุษร้ายจิตจะเห็นทุกหนึ่งขณะจะเห็นว่ากายทำงานนะใจทำงานนะเห็นนี่เป็นรูปนะนี่เป็นนามนะ เห็นวิถีของมันทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจะเห็นจิตเองก็เกิดแล้วก็ดับทีละขณะขณะจะเห็นตาขณะหนึ่งเห็นพอตาขนาดหนึ่งเห็นใจเกิดความไม่ชอบขึ้นมาไม่ชอบแล้วเกิดความอยากประทุษร้ายขึ้นมาหูได้ยินเสียงหนึ่งขณะพอได้ยินเสียงปุ๊บเกิดความสุขขึ้นมาเพราะการได้ยินเสียงเป็นเหตุให้เกิดความสุขจิตจะเป็นผู้รู้ขบวนการอยู่ที่ฐานจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามปัญจทวารกระทบกระเทือนมาทางมโนทวารกระเทือนกระทบที่ปัญจทวารเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ของมันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีปัจจัยอาศัยการเกิดเมื่อเห็นกระทบปุ๊บแยกรูปแยกนามใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดนั้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นการเกิดเลื้อยขึ้นมาของอารมณ์พอเห็นการอารมณ์เลื้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็โยนิโสมนสิการดูขบวนการเนี้ยดูซิว่าอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาคิดเนี่ยสอนอะไรในมุมของใจรักเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกอย่างกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็โยนิโสดูใจรักตรงนี้เราต้านกระแสของโลกนั้นเราทวนกระแสของโลกเข้ามาสู่กระแสของธรรมแล้วจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานต้องมีกำลังที่จะต้านกระแสของโลกที่มันเคยหลงดึงให้เราหลงไปเสพอยู่กับมันจมกับมันต้องต้านกระแสกำลังต้องมีศรัทธาต้องเข้มแข็งวิริยะปัญญาต้องเข้มแข็งถึงจะต้านกระแสแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วตรงนี้เป็นการถอดถอนความยินดียินร้ายถอดถอนตัณหาถอดถอนอุปทานถอดถอนกิเลสที่เคยฝังอยู่ในขันธสันดานของเราในภวังคจิตของเราทำให้เราเปลี่ยนไปทีละคนทีละคนวิปัสสนาเนี่ยเปลี่ยนนิสัยของคนนะการที่กระทบปุ๊บรู้ทันกระเทือนมาเนี่ยเราเห็นใจเราเหมือนเราส่องกระจกดูความเลวของตัวเองเพราะตรงนี้เราต้องทวนกระแสความเป็นตัวตนทวนกระแสของชาวโลกที่เขายึดมั่นถือมั่นเข้ามาสู่ความสงบในใจเสร็จแล้วก็ตั้งมั่นนอกจากทนกระแสแล้วก็ต้องต้านกระแสเพราะว่าต้องไปเรียนรู้แต่ก่อนจมอยู่กับเขาตอนนี้ต้องมาเรียนรู้เขาพอเรียนรู้เขาเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเห็นเขาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เราถึงจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นขณะที่เราปฏิบัติเรายังไม่เบื่อหน่ายเรายังเพลิดเพลินยังผลักสุขหาทุกข์เพราะเรายังไม่ได้เห็นทุกข์อย่างแท้จริง ถ้าเราเห็นเกิดดับเกิดดับปัญญาเต็มที่แล้วเนี่ยมันเกิดความเบื่อหน่ายเข้าสู่นิพพิทาเข้าสู่เหตุการณ์เห็นโทษเห็นภัยมันถึงจะเห็นได้ทำไมไม่เห็นเพราะเรายังปัญญาไม่พร้อมยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นการทำรูปแบบการฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับวันนี้เราก็ปล่อยวางวัตถุกามปล่อยวางความยินดีพอใจปล่อยวางความสงบเข้ามาสู่กระแสธรรมในใจเรานะครับงั้นจะชวนทุกคนทวนกระแสโลกที่เราสะสมยินดีพอใจเข้ามาสู่กระแสธรรมให้จิตตื่นตั้งมั่นแล้วมาแยกรูปแยกนามแล้วก็หมั่นดูการกระทบลดกระเทือนมาทางใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือร้ายกระทบแล้วหันมาดูใจตรงที่หันมาดูใจเนี่ยเราจะตัดวงจรของทุกข์แล้วตัดวงจรของเหตุของการเกิดของทุกข์ที่จะมีในอนาคตในการพิจารณาไตรลักษณ์ของความคิดทำให้ทุกข์นั้นเนี่ยค่อยๆคลายลงทุกข์ยังมีอยู่นะแต่ความยึดมั่นถือมั่นหรือการเข้าไปจมกับความทุกข์นั้นมันค่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วอิสระของจิตเราจะมีมากขึ้นเวลาเราเจอปัญหาของชีวิตมันมีทุกข์นะแต่ทุกข์มันอยู่ไกลๆออกไปแล้วยังสามารถดำรงชีวิตได้ความเครียดความตึงการปล่อยวางจะเกิดง่ายกับเรานะครับมันเราต้องต่อสู้นะเราหนีทุกข์ไม่ได้เราหนีปัญหาไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมีปัญญาอยู่กับทุกข์ได้แล้ววันหนึ่งเราจะรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตเราไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกแล้วเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดมนต์ด้วยสติสมาธิปัญญาทวนกระแสทุกข์ทวนกระแสโลกแล้วก็กลับเข้ามาหากระแสธรรมก็เหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำก็เหมือนพายเรือทวนน้ำกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องลดละเลิกนะครับทวนกระแสของทุกข์เข้ามาหากระแสของธรรมที่อยู่ในใจเราขอให้ทุกคนจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เราเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดแล้วธรรมะของพระพุทธองค์เป็นของจริงของแท้ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ 2,600 ปีที่แล้วแล้วพวกเราก็ยังมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาประสาทะแล้วลงมือมาปฏิบัตินั้นปฏิบัติในศีล5อย่างน้อยแล้วฝึกสติปัฏฐาน4ให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มาฝึกแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแล้วก็มาดูเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ทำทีละขณะทีละขณะแล้วทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นจิตมีกำลังทุกข์ไม่หายนะแต่ไม่มีผู้ทุกข์ทุกข์ไม่หายนะยังเกิดได้เหมือนเดิมแต่เราเป็นอิสระจากทุกข์ไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้ทุกข์แต่ภาวนาเพื่อให้จิตเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางทุกข์ได้โดยไม่จมกับทุกข์แล้วมีสุขท่ามกลางทุกข์แล้วทุกอย่างจะค่อยๆผ่านไปนะครับขอให้ทุกคนจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ